Пасля малітвы анёл панскі прамоўлена сёння на плошчы Святога Пятра, вітаючы верніка папа Францішак сказаў, што жадае паведаміць ім пра сваё апостальскае падарожжа, якое ён намерваецца здзейсніць у святую зямлю 24-26 мая гэтага года. Яе галоўнай мэтай адзначыў пантыфік будзе ўзгаданне гістарычнай сустрэчы паміж папам Павлам VI і праваслаўным патрыярхам Канстантынопаля Афінагорам, якая адбылася дакладна 50 гадоў таму, 5 студзеня 1964 года. Святы Отец паведаміў, што падчас пільгрымкі наведае сталіцу Іярданіі Аман, а таксама Бетлеем і Єрусалім. Пры магіле Гаспоняй у Єрусалімі адбудзецца экуменічная сустрэча, у якой прымуць удзел прадстаўнікі ўсіх хрысціянскіх канфесій, што прысутыя ў Єрусалімі, а таксама патрыярх Канстантынопаля Барталамей I.